Hospodine, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Sestry a bratři, milé děti, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při službách božích zde v Karlových Varech na neděli masopustní. Budeme zpívat žalm 91. 91. Se. Pane Bože náš, jsme zde před tebou a víme, že ti neděláme mnoho cti. Naopak, tváří v tvář tvé svatosti poznáváme svůj hřích a svou bídu ještě více a ostřej. Věříme ale, že ty, kdo činí pokání, očišťuješ ode všeho hříchu a přijímáš a dáváš jim důstojnost svých synů a dcer. Veselíme se z toho, že patříme Ježíši Kristu, Pánu pánů a králi králů. Že jsme jeho královským kněžstvem a tvým vyvoleným lidem. Že smíme jít i dnes za tebou a hledat nejprve tvé království. Ukazuj nám, jak bychom ti mohli každý jednotlivě i všichni společně sloužit, jak udržovat světlo víry v našem městě a v celém kraji, jak přispívat k nápravě věcí lidských a k duchovnímu povznesení našeho národa. Cítíme namnoze svou bezmocnost a nepatrnost. Co dnes znamená jednotlivec? Co dnes znamená hrstka křesťanů? Ukazuj nám, jako kdysi proroku Eliášovi, že i v současnosti máš, dokonce i v naší zdánlivě zcela sekularizované zemi, více než 7 000 těch, kdo nesklonili svá kolena před Bálem. Že nejsme sami a že i mezi takzvaně nevěřícími je mnoho těch, kteří chtějí žít život v pravdě, kteří hledají vyšší smysl života a dějin a kteří snad i čekají, že církev bude právě dnes více církví pro druhé, než spolkem pro sebe, že bude přinášet něco, co za ní nemůže udělat nikdo, světlo odpuštění, smíření a pokoje, světlo spásy. Dej, ať i tyto služby Boží jsou takovým třebaže malinkým světelkem a znamením, že spása v Ježíši Kristu je realita, která se děje a která stojí za to. Buď nám, Bože Otče, Synu i Duchu Svatý, přítomen svou mocí i milosrdenstvím. Amen.
Milé sestry a milí bratři, přečteme si oddíl nazvaný Volba sedmi jáhnů ze 6. kapitoly knihy Skutků. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nich se ví, že jsou plní ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. To bylo dnešní čtení.
Jsou karnevaly, v Rýu začal velký karneval.
Masopustní,
správně, když máte se pobrazit. A co to asi znamená? Tušíte to? Když řekne maso. No, správně, Marku, maso opust. Ale je to, znamená to, že od té středy, kdy začíná půst, ta se nazývá popeleční středa, to bude tentokrát, to bude za 3 dny, tak se potom už nemá, dříve to bylo tak, že se nejedlo maso, kromě nedělí až do Velikonoc, ale někteří lidi se postili i tak, že si třeba odřekli něco jiného. Takže maso to je různé, jo. Ale začíná, ale ty poslední 3 dny toho půstu, teda toho masopustu, to byla neděle, to je jako ta dnešní, pondělí a úterý, to naopak lidi jedli maso, to se do nich vešlo. No a měli dost síly to všechno vydržet potom. A jinak to slovo karneval, které je z latiny, a to české masopustu jsou podobné, jo. Takže to, proto se taky někdy nazývá, že karnevaly a ty průvody v maskách a tak dále, tak to se vztahuje do tohoto období. Lidé juchají, chodí na plesy, jedí maso a tak dále, nabývají sílu a potom se vrhnou všemi silami do posledního období. A vy se můžete vrhnout všemi silami do nedělíčku.
Budeme zpívat další píseň. Evangeliu podle Marka ve 12. kapitole od 38. do 44. verše. Tento oddíl je základem dnešního zvěstování, stojí tato slova. Početný zástup rád mu naslouchal. Když učil, řekl, varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Výdají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila 2 drobné mince, dohromady 4. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen, pravím vám. Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. To jsou ta slova. V mezináboženském dialogu neexistují jen styčné či třecí plochy, ale různé veselé zkazky či vtipy. Jeden vypráví o tom, jak se představitelé různých náboženství vraceli ze svého pracovního zasedání na jednom ostrově v oceánu. Plavili se na luxusně zařízené lodi a tak mohli pokračovat v diskuzích. Najednou se ale strhla prudká bouře a kapitán prohlásil, že je nebezpečí ztroskotání. Duchovní hned dostali spásnou myšlenku. Musíme se pomodlit. A protože se vracíme z úspěšného setkání, bylo by dobré kdybychom zvolili nějakou modlitbu, která je společná nám všem, všem těm náboženstvím. Pěkná idea, ale kde tu modlitbu najít? Co jeden navrhoval, to druzí zamítli. Mezitím se loď víc a víc nakláněla, a tak nakonec jeden zvolal: vezmu klobouk a uděláme sbírku, ta je přece společná ve všech náboženstvích. Sbírky se konaly i v jeruzalemském chrámě, kde bylo dokonce 13 pokladnic, kam lidé mohli dávat své příspěvky. U každé stál kněz, který kontroloval platnost mincí a nahlas vyvolával jejich hodnotu. To nevím, jak by u nás prošlo. Předtím, než Ježíš prosloví svou slavnou řeč o zániku chrámu, nezůstane z něj kámen na kameni, a předtím, než se začnou odvíjet pašie, náš pán, tak to vykresluje evangelista Marek, zaujme místo u jedné z chrámových pokladnic a pozoruje, jak lidé do ní dávají, nebo jak kraličtí říkají, jak lidé do ní metají peníze. A písmo uvádí, že bohatí lidé dávali v skutku mnoho. A přece pán Ježíš tím nijak zvlášť dojat nebyl. Jako pravý zpytatel srdcí vidí totiž dovnitř člověka, do jeho nitra, ke kořenům našeho myšlení a jednání. Kraličtí vykladači k tomu poznamenávají o pánu Ježíši. Díval se očima tělesnýma, avšak vševědoucností svou patřil do srdce a znal, kdo jakým úmyslem almužnu dával. Nepěst takový pán, kterýž i do srdcí nahlédá a všecko všudy zná, aniž může oklamán býti. Vždyť žalm 139. to říká jasně: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všecko. Z tohoto důvodu se pán pustil do zákonníků, kteří si zakládali na své důležitosti, chodí v dlouhých řízách, mají rádi první sedadla v synagogách a na hostinách, výdají domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. Pokrytci. Ježíš nepochválil nejenom zákonníky, ale ani bohaté a štědré dárce. Věděl totiž dobře, nejen kolik dali, ale také kolik jim zbylo, že oni ten dar nijak nepocítí. Je přece rozdíl, když někdo dá na salár 5 000 a sotva vychází a ty peníze šetří celý rok, a když tutéž sumu dá někdo majetný, pro něhož to jsou jenom drobné. Před Bohem to rozdíl je. Ale zmiňme v této souvislosti i sponzory, kteří dávají ze svého vlastního rozhodnutí a ze svého nadbytku. Mezi nimi je třeba rozlišovat. Jsou sice někteří dnes, kteří svou filantropii považují za cenou propagaci, která se jim nakonec vyplatí a proto to dělají, tedy hlavně kvůli sobě, ale, a teď mluvím jednoznačně pozitivně, jsou i v našem národě takoví podnikatelé, kteří podporují dobré věci jenom proto, že jsou přesvědčeni o jejich smyslu. Dokonce se dnes začíná mluvit i o spiritualitě podnikatelů. My jsme kdysi v Perspektivách taky vydali článek na to téma spiritualita podnikatelů. Část z nich, jak velká si nedokážu posoudit, si v skutku uvědomuje, že pouhé hromadění peněz, aniž by aspoň část sloužila nějakým dobrým věcem, vede samo o sobě k prázdnotě. Schopnost velkodušně darovat však mohou mít lidé bez ohledu na své příjmy. Dávají jen tolik, kolik mohou zodpovědně nabídnout, za to však s velkorysým srdcem. Někdy jde třeba i o naturálie vypěstované na vlastní zahrádce, jindy o dar vlastního času, Američané dokonce říkají, čas jsou peníze, a nebo někdy dávají i něco, co sami potřebují, ale jsou ochotní se toho vzdát ve prospěch někoho, kdo to potřebuje ještě víc než oni. S darem tak dávají své srdce sami sebe. To byl případ i chudé vdovy z Evangelia. Její čin byl dokonce radikální. Dala všechno, co měla. Dvě drobné mince. Pár korun. Aspoň jednu tu minci si mohla nechat. Nenechala. Nebylo to šílenství. A nebo naopak ohromná důvěra. Ježíš ji klade do protikladu k těm, kteří okázale dávají ze svého nadbytku, ona však dala nenápadně ze svého nedostatku. Ježíš to konstatuje. Nechválí ji vysloveně za to, že učinila, co učinila. Ježíš, to bych chtěl zdůraznit, Ježíš neříká učedníkům, jděte a jednejte také tak. To neříká. A přece vyzdvihuje její odevzdanost Pánu Bohu, její totus tuum, postoj, který by se dal nazvat Hospodine, jsem celá tvá, celé se tobě vydávám. Učinila podobné gesto odevzdanosti jako vdova ze Sarepty, která byla ochotna se i toho málo, co měla vzdát nebo se o to rozdělit s prorokem Eliášem. Její jednání nás vrací k základům víry Izraele, k vyznání slyš Izraeli, šmá Izrael. Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Vdovy přitom neměli v Izraeli na růžích ustláno. Po svých zesnulých manželích nedědili. Dědictví přešlo automaticky na děti. Bylo povinností dětí se o ně starat. Mladší vdovy s menšími dětmi se často vraceli do své původní rodiny. Právě proto, že patřili k těm nejohroženějším a nejbezbrannějším v izraelské pospolitosti, nalezneme v písmu řadu výzev k ochraně vdov a sirotků. V žalmu 68. dokonce čteme: Otec sirotků, obhájce vdov, je Bůh v obydlí svém svatém. Také zřízení jáhnů, čili diakonů, jak jsme o tom četli v prvním čtení, zřízení jáhnů v prvotní církvi souviselo s péčí o vdovy v křesťanském společenství. O to jasněji svítí světlo důvěry v Pána Boha, kterou tato chudá vdova prokázala. Není nutno dávat všechno, stačí jen to, co člověk může zodpovědně nabídnout, ale dávat celým srdcem a dávat ne předně věci, ale sebe sama. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Úplnost oběti vidíme na oné vdově. Její čin je především duchovní postoj. Podobně úplné má být naše rozhodnutí pro Boží království, neboť Bůh, kterého jsme uvěřili, požaduje také všechno, nejen část, chce nás celé, nespokojí se s málem, jen se svátečním křesťanstvím. Boží láska nás zahrnuje svými dary, abychom byli schopni naplňovat jeho vůli a své poslání v tomto světě. Tato láska je štědrá, nenechá nás bez pomoci, když se na ní plně spolehneme a v srdci ji všechno odevzdáme, jak doporučoval neapolský duchovní Don Ruotolo, když během rozjímání slyšel Pánovu výzvu. Důvěřuj pouze mně, opři se o mě, svěř se mi se vším, dělám zázraky úměrně tvé důvěře ve mně a nikoli tvým starostem. Sestry a bratři, nic z toho, co my lidé s důvěrou obětujeme Pánu, nepřijde na zmar. Neboť plná důvěra, celostná láska, naprosté odevzdání, k tomuto ideálu se máme stále vztahovat, ale přitom víme, že na zemi ho nikdy docela nedosáhneme. Na zemi této dokonalosti dosáhl jen jeden, a to náš Pán a mistr Ježíš Kristus, jehož oběť na kříži byla aktem čiré lásky. Tento kříž mějme stále před očima, abychom věděli, jak nás Bůh miloval a miluje. A jak z nás, bídných hříšníků, činí lidi obdarované a v pravém slova smyslu bohaté. Bohaté přízní Boží. Jak to řekl apoštol, znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Bohu díky. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti za tvůj skutek. Slovo i skutek lásky. Tvůj čin bezvýhradné oběti na Golgotě. Děkujeme ti, že nás všechny zveš pod křídla svého milosrdenství a něhy. Vyznáváme před tebou své viny. Zhřešili jsme proti tobě i proti svým bližním. Naše srdce je nestatečné, polovičaté a znečištěné. Voláme k tobě s prosbou o odpuštění a zmocnění k další cestě následování. Prosíme tě, abys byl svým duchem také při olympijských hrách. Ať vedle sportovních výkonů přinesou i příklady zblížení a smíření. Prosíme tě o pokoj na Korejském poloostrově. Prosíme, buď i s námi v naší zemi. Dávej moudrost těm, kdo mají v rukou moc, buď s těmi, kdo slouží druhým. Posiluj každého v jeho zaměstnání, v jeho všednodenní práci. Buď s námi v našich rodinách, buď s těmi, kteří se rodí na svět, buď i s těmi, kteří odcházejí. Ať tvůj pokoj nad námi všemi se vznáší, ať tvé požehnání k nám proudí. O to tě, Pane, prosíme. Amen. A nyní zaspíváme společně modlitbu Páně 583. 583.
Oh, Lord,
Sestry a bratři, poslyšme slova poslání, jak jsou zapsána v druhém listu apoštola Pavla do Korintu v 9. kapitole od 8. verše. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dá vzrůst i vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří, tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. A vyprosme si Boží požehnání. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici, ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení, nyní i na věky. Amen. A na závěr zaspíváme píseň 202.
Vždyť tvůj svatý Спасу с гробу встал.